Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e joi, 10 noiembrie, la microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșie.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Vreme brusc mai rece cu începere de astăzi, vremea va sărăci definitiv frunzișul încă rezistent, toamna intră în toanele obișnuite pentru noiembrie, norii devin de cor ceresc tot mai des, insuflând sentimente de înfrigurare.
Temperaturile astăzi vor fi cuprinse între 3 și 5 grade pentru cuprinsul țării, după logica nordic mai rece, sudic doar un pic mai cald. În capitală sunt acum 2 grade, urmând ca pe la amiază maxima să fie de plus 4.
Pentru mulți, casele de cultură de la sate sunt mai degrabă niște vestigii de antichitate sovietică. Vreo 600 și ceva dintre cele peste 1200 de asemenea case chiar sunt din epoca lui Hrușciov sau înainte de el. Ce posibilități de renovare și modernizare a acestor case există, ar exista, dar mai ales ce rost ar avea și ce rol ar mai putea avea în niște sate ele însăși în stagnare, dacă nu chiar într-o degradare vizibilă. Este o temă la care vom discuta în această dimineață cu domnul Veaceslav Reapcinski, directorul Centrului de Politici Culturale din Republica Moldova.
În partea a doua emisiunii, realitatea cu amănuntul. Îl vom asculta în mod obișnuit pe Iulian Ciocan, astăzi cu constatarea tristă că în Republica Moldova se moare mai cu seamă din neglijență și irresponsabilitate. Și tot acolo vă așteaptă o nouă filă din jurnalul de corespondent al profesorului de la Iași, Alexandru Călinescu.
Dar vom începe, ca de obicei, cu știrile. Ileana Giurchescu ni se alătură din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Într-un interviu cu Europa Liberă, premierul Vlad Filat a recunoscut că problema alegerii președintelui țării nu este rezolvată, dar că premisele sunt acum mai bune de când 3 deputați comuniști au părăsit fracțiunea partidului. Acordul privind crearea unui guvern de Uniune Națională în Grecia a căzut pentru moment în tot cazul și secretarul general NATO Foras Musen a declarat că Georgia mai trebuie să facă o serie de reforme importante înainte de a cere să adere la Alianța Nord-Atlantică. Acestea sunt titlurile dimineții de la Praga. Într-un interviu cu Europa Liberă, premierul Vlad Filat a recunoscut că problema alegerii președintelui țării nu este rezolvată, dar că premisele sunt acum mai bune de când 3 deputați comuniști au părăsit fracțiunea partidului. Citez, la ora actuală nu avem soluția identificată, doar că avem premise pentru identificarea acestei soluții. Premierul Filat a mai explicat de ce soarta Alianței pentru Integrare Europeană depinde totuși de alegerea președintelui țării. Citez din nou, soarta Alianței depinde de alegerea președintelui din simplu motiv că în cazul în care vom avea alegeri anticipate, nimeni nu poate să presupună care va fi configurația în noul Parlament, încheia citatul. Interviul integral cu premierul Vlad Filat este pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Curtea Supremă de Justiție a decis că tariful la gazele naturale livrate de compania Moldova Gaz nu va fi majorat. Cazul a fost adus în fața instanței de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, după ce în ianuarie Moldova Gaz a cerut ca în prețul gazelor naturale livrate să se adauge și pierderile tehnologice. Acordul privind crearea unui guvern de unitate națională în Georgia a căzut după ce un partid mai mic s-a retras de la negocieri. Președintele Greciei asigură că negocierile vor fi totuși reluate astăzi. Pentru moment, candidatul cu cele mai mari șanse de a deveni premier este Lucas Papademos, fost vicepreședinte al Băncii Europene Centrale. Estul Turciei a fost lovit de un nou cutremur. Până acum se pare că cel puțin 3 persoane au fost ucise, câteva 10 au fost rănite, după ce mai multe hoteluri s-au prăbușit. Cutremurul a avut loc în orașul Van și numai cu câteva zile în urmă, la nord de același oraș, a avut loc un alt cutremur cu magnitudinea însă de 7,6%, mult mai mare, în care au murit cel puțin 600 de persoane. În nordul Kosovo au avut loc noi ciocniri între sârbi și albani, soldate cu moartea unui sârb, alte 2 persoane, între care un polițist, au fost rănite. Secretarul general NATO, Thor Rasmussen, a declarat că Georgia mai ar trebui să facă o serie de reforme importante înainte de a cere să adere la Alianța Nord-Atlantică. Rasmussen a făcut această declarație la Tbilisi, la reuniunea Comisiei NATO-Georgia. În 2008, NATO a vorbit pentru prima dată despre posibilitatea ca Georgia să intre în Alianța Nord-Atlantică, declarație care a iritat profund Rusia, după care a avut loc și ciocnirea dintre Rusia și Georgia legată de regiunile separatiste. Și premierul Italiei, Silvio Berlusconi, a declarat că nu va participa la eventuale alegeri generale anticipate. Marți, Berlusconi a promis că va demisiona după ce Parlamentul adoptă măsurile de austeritate gândite să reducă datoria țării. Între timp, Italia trebuie să plătească 7% dobândă dacă vrea să se împrumute pe piața financiară internațională, cotă care nu poate fi susținută de bugetul italian. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Mulțumim, Ileana. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua acestei emisiuni și nu uitați, toate emisiunile Europa Liberă sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăroși și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu domnul Veceslav Repcinski, directorul Centrului de Politici Culturale din Republica Moldova. Domnule Repcinski, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Repcinski. E debutul unui proiect în cadrul căruia 6 case de cultură, din câte am citit, ar urma să se modernizeze și să fie transformat în niște așa numite centre de servicii culturale. Ce presupune, de fapt, acest proiect realizat de centrul dumneavoastră împreună cu Fundația Soros Moldova și, din câte iarăși am citit, cu finanțarea Fundației Culturale Europene de la Amsterdam?
Da. Deci este un proiect care a fost lansat zilele acestea. Este susținut de către Fundația Culturală Europeană și prevede elaborarea unui mecanism de reformare a activității caselor de cultură, trecerea lor de la sistemul vechi, cel care a existat în timpul economiei planificate, la noile condiții de activitate în cadrul economiei de piață, adică noile funcții ale casei de cultură. Proiectul a fost lansat acum, are termenul de 2 ani și în acest timp sperăm să reușim să lansăm 6 centre de servicii culturale comunitare. Pe parcursul acestor 2 ani vor avea loc selectarea, în primul rând, a celor case de cultură care întrunesc scopurile proiectului. Mai apoi, deci, va avea loc un ciclu de traininguri cu participanții la proiect, după care acești participanți vor avea o vizită în una din țările Uniunii Europene pentru a se familiariza cu activitatea centrelor de servicii culturale în Europa. Și proiectul se va finaliza cu alocarea unor granturi pentru aceste echipe de lucru, pentru a face reforma despre care vorbim.
Care sunt condițiile, domnule Repcinski, de participare la proiect?
La proiect pot participa toate casele de cultură din Republica Moldova. Ca condiție sunt fixate, deci că aceasta trebuie să fie un parteneriat, nu doar Casa de Cultură. Noi foarte mult mizăm pe faptul că problema activității caselor de cultură trebuie să devină o problemă nu numai a celor care lucrează în casele de cultură, ci și a comunității și a administrației publice locale. De aceea, formularul este completat de către o triadă, deci să zic așa, de către Casa de Cultură, de către organizații neguvernamentale din localitate sau din centru, n-are importanță, și administrația publică locală sau raională.
Domnule Repcinski, ultima dată când am fost într-o casă de cultură de la țară, Nu mai aveam deja, cum se spune, pantaloni cloșați foarte tare și pletele până la umeri, cum era în anii 70. Dar tot a fost destul de târziu, destul de, cum să zic, de mult. Ulterior aceste case de cultură au intrat în pustiire după perioada sovietică, o perioadă când, mă rog, erau parcă mai... Și, deci, pustiire și la propriu și la figurat. Ce rațiuni sunt acum pentru reconstrucția caselor de cultură, care au fost apreciate, apropo, de unii istorici și, mă rog, sociologi, drept un fel de eșec pentru satele Republicii Moldova?
Da, deci la baza existenței caselor de cultură în economie de piață este raționamentul economic. Dar raționamentul economic poate fi măsurat atât calitativ cât și cantitativ.
Dumneavoastră vorbeați, iertați-mă că vă întrerup, vorbeați de un sistem vechi, sovietic, de menținerea acestor case de cultură. Acum cum stau lucrurile? Deci...
Nu, acest sistem s-a păstrat, cum a fost în urmă timp și mai departe, continuă. Deci, iar acest sistem nu este adaptat la noile condiții economice, de aceasta și avem nevoie de reformare activității caselor de cultură. Astăzi, din 1228 de case de cultură, peste 600 necesită reparații capitale. Aceasta ar însemna că avem nevoie undeva de 700 de milioane de lei pentru a repara casele de cultură. Bugetul, pentru că bugetul alocă pentru activitățile culturale în teritoriu 87 de lei pe cap de locuitor, dintre care circa 20 undeva sunt pentru reparația caselor de cultură. Vă dați seama, deci aceasta este o sumă, deci undeva de 3-4 milioane așa pe an. Deci ca să reparăm toate casele de cultură avem nevoie de vreo 40 de ani.
Domnule Reapcinski, dar iertați-mă, deci acest sistem per capita, sigur că este oarecum ridicol acum în vremurile noastre, de ce, de exemplu, dumneavoastră nu sunteți adeptul sistemului anglosaxon sau, mă rog, liberal, cum îi se spune, în Statele Unite sau Marea Britanie, unde cultura nu este susținută de stat, fiind privită ca o afacere? De ce, întrebarea este, de ce trebuie să băgăm banii în niște case de cultură unde, de fapt, nu prea sunt manifestări culturale sau fenomene, acte culturale?
Eu sunt complet de acord cu dumneavoastră că nu are rost de băgat banii acolo unde nu sunt activități culturale. Deci această finanțare pe cap de locuitor deja este depășită. Noi trebuie să susținem acolo unde sunt activități culturale. De ce nu sunt adeptul sistemului anglosaxon sau mai zis liberal? Din cauza pentru că noi, cu mentalitatea noastră, cu abilitățile noastre profesionale în management, marketing cultural, antreprenoriat cultural, nu suntem pregătiți pentru a trece la acest sistem. Deci noi nu avem manageri culturali, nu avem un sistem de pregătire acestui manager cultural, nu avem o piață de desfacere și în cazul acesta, deci dacă vom avea o trecere radicală de la sistemul cel planificat sau centralizat, socialist, la sistemul acesta liberal, noi practic distrugem tot sistemul cultural din Republica Moldova.
Și atunci, deci, care e soluția din punctul dumneavoastră de vedere?
Atunci, soluția care eu o văd, deci, constă în faptul că noi trebuie să susținem activitatea culturală acolo unde ea este. Și cei care încearcă ceva să realizeze în domeniul culturii în Republica Moldova, ei trebuie să fie susținuți. Acel sistem care există astăzi le așează pe toți la același nivel. Este activitate în localitate, nu este, el primește bani. Da? Iar acești bani foarte des, deci dacă nu este activitate, dacă casa de cultură stă închisă, deci Consiliul Local primește decizia, păi am primit banii aceștia pentru cât acolo, 100.000, 200.000, dar le redirecționăm spre altele necesități de care avem nevoie.
Domnule Reapcinski, acum un an sau poate doi, nu mi-amintesc, că am fost la un nemaipomenit, un minunat concert de muzică simfonică cu participarea unei orchestre din Finlanda, în Finlanda, unul din satele din Călăraș. Deci,
îmi pare că a fost în aer liber.
Absolut corect. Și era nimai
fost în Călăraș la
doamna Tatiana...
Da, Tatiana Popa la casa părintească.
Absolut corect. Și mi s-a părut minunat, dar după aceea m-am gândit că nu prea pot imagina ca lucrurile acestea să se întâmple, mă rog, în fiecare al doilea sat sau... Pentru că la țară, acum, activitatea culturală e concentrată mai mult pe ceea ce se consideră a fi păstrarea tradițiilor. Deși ori, și am auzit numeroase aprecieri în acest sens, se produce un fel de refolclorizare artificială. Cum s-ar putea diversifica acest act artistic la țară? Să nu se reducă doar la șezători și la pestelci peste, cum să zic, sau catrințe și împletitul sau, mă rog.
Da. Deci, dumneavoastră v-ați amintit de un exemplu foarte bun, pentru că, iată, activitatea doamnei Tatiana Popa în raionul Călăraș. Deci, este o doamnă care a organizat activitatea culturală în această localitate și în jurul ei se adună lume și la activitățile acestea vin spectatori, vin nu numai din satele vecine, dar vin și din Chișinău și din altele țări. Deci, acolo se realizează ceva.
Ne mai puteți, da?
Problema cea mare care este, într-adevăr, pentru că dacă luăm așa de la nord la sud, de fapt, toată activitatea culturală este bazată pe aceleași festivaluri, pe aceleași concerte. În întâlnirile pe care le-am avut în toate raioanele Republicii Moldova, am încercat să promovez ideea că dacă doriți să aveți spectatori, pentru că de fiecare dată lucrătorii din cultură se plângeau, dar bine, noi realizăm concerte, realizăm spectacole, dar nu vine lumea. Păi lumea nu vine pentru că în fiecare an, în fiecare poate lună, deci aceleași concerte, aceleași spectacole și oamenii doresc ceva nou. Deci ar fi bine ca, pornind de la nord spre sud, fiecare localitate, fiecare raion să-și aibă activitățile sale unicate, ceea ce îi deosebește pe dânsii de alții, prin ce ar putea atrage turiștii să viziteze aceste localități. Deci, iată chiar ultimul exemplu care foarte mult mi-a plăcut și pentru că am discutat mai anul trecut despre așa ceva, Festivalul Mărului de la Soroca, care a avut loc zilele acestea. Este o primă lansare, dar eu sper că acest festival va fi susținut și mai departe, pentru că nu este numai o activitate culturală, dar este și o promovare a raionului ca un producător de miere.
Înțelegem logica pe care o aplicați aici și am citit, domnule Reapcinski, la un moment dat, despre faptul că mai multe raioane au fost sau au elaborat deja strategii culturale pentru următorii ani.
Da.
Cât de realiste, viabile sau eficiente sunt aceste strategii? De vreme ce înțelegem că în acest sens la Chișinău, în centru, se cam bate pasul pe loc, să spunem așa, la nivel central, cu strategiile sau cu politicile culturale.
Da. Când am început lucrul cu elaborarea strategiilor, evident că noi am pornit-o de la centru, dar a fost foarte complicat pentru că era anul 2006, deci ajungem la înțelegerea autorităților centrale că cultura are nevoie de un plan bine gândit de activitate, are nevoie de priorități, și are nevoie și de stabilit care este rolul culturii în societate, care noi vrem să-l vedem. De aceea am mers în raioane și pe parcursul la 3 ani de zile am asistat secțiile raionale de cultură în elaborarea acestor strategii culturale. La momentul de față au fost elaborate 24 de strategiile culturale în 24 de raioane. În 4 raioane ele au fost aprobate de către consiliile raionale. Este o primă încercare atunci când dezvoltarea culturii se realizează în baza unui plan de acțiuni. Se înțelege că sunt foarte multe probleme și marea lor provin din faptul că acțiunile care au fost stabilite în aceste strategii nu sunt susținute în destul financiar. Pentru că este bugetul local, bugetul raional, în restul, deci, lucrătorii din cultură trebuie să caute singur finanțarea pentru activitățile pe care le-au planificat în aceste strategii.
Sperăm că în sfârșit vor fi puse la punct toate politicile, inclusiv culturale în acest sens, inclusiv mecanismele de finanțare, bănuiesc că ar trebui schimbate în primul rând.
Da, deci ați menționat un lucru foarte important. Deci noi am avut un studiu, Centrul de Politici Culturale, și ca să vedem unde este cheia de care putem trage mai departe ca să începem schimbările acestea. Și ca prioritate, pe primul loc, noi am ajuns la concluzia că este schimbarea mecanismului de finanțare a instituțiilor culturale.
Cu această constatare, domnule Reapcinski, suntem nevoiți să, iată, să întrerupem această discuție pe care cu siguranță vom continua în cadrul altor emisiuni. Mie mi se pare extrem de importantă această temă pentru că toate vedetele de acum, cel puțin ca argument, au trecut prin casele de cultură așa cum le știm noi, așa cum sunt cu toate problemele. Vă mulțumim foarte mult pentru participarea la această emisiune. Doamnelor și domnilor, a fost Veaceslav Reapcinski, directorul Centrului de Politici Culturale din Republica Moldova. Este ora 7:20, în partea a doua acestei ediții, rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Ioan Ciocan și o scurtă revistă a presei. Revenim însă cu știrile. Din nou, Ileana Giuchescu, din studioul Europei Libere de la Praga.
Într-un interviu cu Europa Liberă, premierul Vlad Filat a recunoscut că problema alegerii președintelui țării nu este rezolvată, dar că premisele sunt mult mai bune decât de când trei deputați comuniști au părăsit fracțiunea partidului. Premierul Filat a mai explicat și de ce soarta Alianței pentru Integrare Europeană depinde de alegerea președintelui, și anume pentru faptul că după alegeri anticipate nu se știe ce conjunctură va fi în Parlament. Acordul privind crearea unui guvern de uniune națională în Grecia a căzut după ce un partid mai mic s-a retras de la negocieri. Președintele Greciei asigură însă că aceste discuții vor fi reluate astăzi. Pentru moment, candidatul cu cele mai mari șanse de a deveni premier este Lucas Papademos, fost vicepreședinte al Băncii Europene Centrale. Estul Turciei a fost lovit de un cutremur. Până acum se pare că cel puțin 3 persoane au fost ucise, câteva 10 au fost rănite, după ce mai multe hotele au fost distruse. Cutremurul a avut loc în orașul Van și numai cu câteva zile în urmă, la nord de acest oraș, a avut loc un alt cutremur cu o magnitudine mult mai mare, de 7,6%, care a ucis în jur de 600 de persoane. Secretarul general NATO, Thor Rasmussen, a declarat că Georgia mai trebuie să facă o serie de reforme importante înainte de a cere să adere la Alianța Nord-Atlantică. Rasmussen a făcut declarația la Tbilisi, la reuniunea unei comisii NATO-Georgia. Și Rusia și Georgia au semnat un acord bilateral care va permite Rusiei să devină membra Organizației Mondiale a Comerțului. Rusia a depus cererea pentru această organizație acum 18 ani, dar după războiul ruso-georgian din 2008, Georgia, care este membră în Organizația Mondială a Comerțului, a condiționat aprobarea ei de impunerea unor controle vamale speciale. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Ileana, mulțumim. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Tot acolo sunteți invitați să accesați o pagină specială dedicată Alianței Nord-Atlantice. Cui este frică de NATO? Este întrebarea la care căutăm răspuns cu ajutorul politicienilor, experților și a oamenilor simpli.
Este ora 7:23 și e vremea pentru o scurtă revistă a presei. Demisia din Partidul Comuniștilor a lui Igor Dodon, Zinaida Greceanu și Veronica Abramciu continuă să preocupe publicațiile de la Chișinău. Ziarul de Gard a făcut un sondaj printre mai multe persoane publice, întrebându-le ce cred despre motivele acestei demisii. Iată doar câteva răspunsuri. Varianta cea mai credibilă ar fi că au fost determinați din exterior și angajamentele s-au făcut cu siguranță la Moscova, crede istoricul Sergiu Musteață. Nu cred că au plecat pentru alegerea președintelui, ci pentru ca să dezvolte un proiect politic separat de PCRM, spune la rândul său pe vegetistul Ghenadie Vakulovski. Fiecare ar vrea să-și rezolve și niște probleme de carieră, este părerea scriitorului Valeriu Matei. Tatiana Corai se întreabă în timpul ce mare bucurie pe capul nostru de la aceste ieșiri, intrări, referindu-se și la comsomoliștii care au anunțat ieri că îl urmează pe Dodon. Ar trebui să ne bucurăm poate că se formează un nou centru al forțelor antinaționale care să nu mai să nu se mai numească comuniste, ci socialiste, continuă autoarea, amintind cititorilor cu cât zel îi apăra odinioară Dodon pe cei ce voiau redenumirea străzii cu Zavodă din capitală în Bielski. Alexandru Canțăr comentează în adevărul mai ales patetismul manifestat de moldoveni referitor la alegerea președintelui ca soluție salvatoare pentru țară. Este uimitor cum o problemă tehnică ce ține de vehiculul guvernării a fost transformată într-un fel de cauză disperată care ar trebui să fie depășită cu eroism sau chiar mucenicie politică. Nu se mai așteaptă o guvernare bună cât alegerea președintelui, conchide autorul. Într-un alt articol din adevărul, Ion Preașcă prezintă o schemă după care milionarul român Sorin Ovidiu Vântu ar fi spălat circa 94 de milioane de euro prin Invest Privat Bank falimentat anterior și alte 6 companii moldovenești. Tranzacțiile s-au efectuat în perioada când guvernarea comunistă monitoriza foarte strict afaceri derulate aici de companiile românești, observă autorul, ceea ce îl duce la ideea că aceste tranzacții nu puteau avea loc fără știrea Centrului Anticorupție, SIS-ului, Băncii Naționale sau Comisiei Naționale pentru Piața Financiară. Toate spun că n-au știut nimic, mai aflăm din acest articol. Mai multe vă las să citiți răsfoind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
La Consiliul Național pentru Securitatea Rutieră avem iată și așa ceva. Premierul Vlad Filat a constatat un fapt extrem de trist și anume acela că 86% din accidentele rutiere se produc la noi din vina șoferilor prost instruiți. La noi fiecare permis de conducere costă oficial și neoficial, a mai spus premierul și ne-a amintit că numai anul acesta pe șoselele patriei au murit 344 de persoane, o cifră mult prea mare pentru proporțiile minuscule ale țării. Mărturisesc că e prima dată că aud un guvernant autohton declarând răspicat că permisele de conducere se eliberează aici cu mișmașuri. Se vede că au ajuns în ceasul al 12-lea și la urechile cărmuitorilor, poveștile simplilor muritori, despre mita plătită pentru obținerea rapidă și lejeră a permiselor de conducere. În masă se vorbește despre asta de ani de zile. Îmi amintesc și acum un omulean satisfăcut care mi s-a confesat că a plătit niște biștari pentru că nu avea timp să învețe la școală meseria de driver. Și dacă se tot vorbește atât în masă despre asta, și dacă însuși premierul vorbește răspicat despre costul oficial și neoficial, nu ar trebui să se întreprindă în sfârșit ceva? 344 de decedați într-un an care încă nu s-a terminat nu e floare la ureche. Lucrurile în definitiv sunt simple ca ecuațiile elementare. E inadmisibil ca orice individ care are bani să-și cumpere mașină să aibă dreptul de a șofa. Șofatul implică aceeași responsabilitate ca și purtatul armei. Ori aici tot felul de vitezomani, de alcoolici, de suciți zboară călare pe mașini prin toată țara. Eu am văzut în Chișinău, nu odată, niște boliți care se deplasau cu o viteză amețitoare și nu era nimeni să-i oprească. Asemenea, oameni pur și simplu nu ar trebui să aibă mașini. Sau să luăm recentul accident din Anenii Noi, în care au murit 7 oameni. Presa a scris că microbuzul morții circula fără licențe. Cum e posibil lucrul ăsta? Și cine va fi pedepsit pentru această neglijență fatală? Am spus recent că aici se moare mai cu seamă din neglijență și irresponsabilitate. Asta se întâmplă și pe șoselele patriei, care lasă și ele mult de dorit. Apropo, sunt curios să știu ce se mai întâmplă cu fondul rutier. El în continuare alimentează preponderent alte domenii ale economiei.
NATO, e un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, îți scrie degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui frică de NATO? Marți seara la Radio Europa Liberă.
Rubrica Jurnal de Corespondent, semnată de Alexandru Călinescu, poate fi regăsită pe pagina de internet a Europei Libere. Suntem la finalul emisiunii Moldova la ora 7 și suntem la începutul unei zile în care timpul se va răci brusc și vor fi temperaturi reduse de 2-3 ori uneori.
Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibera.org. Diseară vă invităm să ascultați edițiile de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei.
Iar Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțâr, care au moderat această emisiune, vă mulțumesc pentru atenție, pentru timpul dumneavoastră și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.